12 374. Visādās formās. Vai viņš vienkārši vai aptaujā piedalījies, vai iesniegumi iesniedza, vai nu kaut kādā citā formā. Nu, pavisam ir nu, tik kuplas skaits.
Tieši tik kuplas skaits vairāk nekā 12 tūkstoši iedzīvotāju iesaistījās militārā poligona Daugavpils novadā Meža Mackeviči paplašināšanas publiskajā apspriešanā. Šo informāciju preses pārstāvjiem sniedza Daugavpils novada domas plānošanas nodaļas vadītāja Olga Lukaševiča.
Jūs zinu, kā gribētu ļoti dzirdēt, vai cik tad būs par, vai cik pret, un es jums to nepateikšu.
Vismaz 90% iedzīvotāji no šiem 12 tūkstošiem, kā tomēr informē domas vadītājs Arvīds Kuciņš, ir pauduši viedokli pret poligonu paplašināšanu kā tādu.
To, kad ir 12 pāri tūkstoši, teiksim, cilvēku izteikuši, Tartava tiesa, var teikt, 90% ir uzrakstījuši vienkārši cilvēki vākuši parakstus, ka nē, jā, nē, kā militāram poligonam kā tādam.
Šobrīd notiek datu apstrāde, un pirmkārt ar rezultātiem tiks iepazīstināti poligona paplašināšanas idejas iniciatori. Aizsardzības ministrijas stāsta Olga Lukaševiča.
Šīs viedokļas ir vajadzīgs izstrādātam priekš tam, lai saprastu, ka tas ir kā principā ir signāls, ka proti šeit ir problēma. Un ja vairāk pro negatīvu attieksmi, tad proti tā problēma ir liela. Tad tam izstrādātam būtu jāvērtē, vai tas ir viena problēma, tā ir viena problēma vai vairāk. Problēmas. Vai tā ir problēma, kura tieši uzkār lokālu plānu, vai tomēr tās ir problēmas, kur nu kādas paralēlas dimensijas, piemēram, kaut kāda izsenā kaimiņu būšanas problēma. Vai tā ir tikai emocionālas kaut kādas izpausmes, vai tomēr ir tās pamatojums kaut kāds argumentēts viedoklis. Nu, lūk, tāda ir situācija, tāpēc šo skaitļu jūs pašlaik nedabūsiet.
Iedzīvotāja viedokļa sākuma stadijā tika uzklausīti gada sākumā sabiedriskā apspriešanā Bolas pagastā, kurā piedalījās ap 70 iedzīvotāji, kurus uztrauca poligona paplašināšana un neziņa, kā tas skars viņu sadzīvi. Lūk, ieskats no 7. janvāra publiskās apspriešanas Vabolas pagastā.
Taisīs laikam žogu?
Es nezinu par žogu, taisīs vai netaisīs. Nē, es tā jūtu, ka taisīs žogu.
Jā. No jā, man precīzi par robežu būs īpašumā.
Vairāk interesē, kā es tikšu līdz īpašajā.
A kā būs ar mūsu apkārtējo drošību? Ja šitik liela vajadzīgs poligons, tas nozīmē, jūs gatavoties kaut kādam iespējamam karam ar kaut ko. Nu jā. Trenēties. Kādi ieroči tur būs? Vai tikai šaušanas, vai pretgaisa, vai kaut kādi citi?
Jums ir pietiekami lielas algas, lai jūs varētu braukt. No Daugavpils izbraukāt, kur jūs tur ādaži, gribat brauciet uz Ludzi, tur ir tuvāk Krievijai, taisiet tos kariņus.
Aizsardzības ministrija kā poligona Meža Mackeviči paplašināšanas galvenie iniciatori jaunas komentāras pēc publiskās apspriešanas nepauž. Atsaucas uz iepriekš posto Latvijas radio par solījumiem uzklausīt iedzīvotāju viedokļus, risināt problēmas ar ceļu izmantošanu, sakārtošanu un iedzīvotāju drošību. Lūk ieskats no ministrijas valsts sekretāra Jāņa Garisona teiktā.
Šī nav ne pirmā, ne pēdējā sabiedriskā apspriešana un ne pa pirmo, ne pa pēdējo poligonu. Mēs esam katrā ziņā atvērti un mēs centīsimies risināt tos jautājumus, kas iedzīvotājs uztrauc. Un es katrā ziņā nu, to, ko es varu apliecināt, ka mūsu interese ir sadzīvot ar vietējiem iedzīvotājiem un mēģināt rast šos te risinājumus, kas būtu teiksim, gan pieņemami mums, gan arī vietējiem iedzīvotājiem.
Poligona Meža Mackeviča paplašināšanas ideja lokā plānojuma traktējumā zaļo gaismu var dot tikai Daugavpils novada dome. Tāpat kā noraidīt šo ideju, Latvijas radio apliecina Daugavpils novada domas priekšsēdētājs Arvīds Kuciņš.
Gala rezultātā mums jau pie šī galda tas, teiksim, tā zaļā gaisma vai tālāk. Ja ierosinātājs pateiks, vai mēs secināsim, ka tā redakcija, kas pašais bija, ko mēs skatījāmies lokāla plānošanā, ir par mazu vai par šauru, tad viņu var pagarināt to redakciju, jā, un turpināt tālāk izstrādāt, piestrādāt, un tad atkal apspriešana, jā, atkal, teiksim, sabiedriskā apspriešana. Un trešais, ja ierosinātājs pateiks, nē, pietiekoši argumenti ir stipri, ka mēs vienkārši noņemam no distances šo lokālu plānojumu.
Bet zaļā gaisma novada domē tomēr?
Nu jā, mums jāpieņem lēmums pēc likuma, jā.
Kad tieši gala lēmums par poligona Meža Mackeviči lokālu plānojumu varētu tikt pieņemts? Šobrīd šis preces uzdotais jautājums Daugavpils novada domē vēl paliek neatbildēts.
Tas viss atkarīgs no tā, būs kādu lēmumu pieņems domē. Ja būs apstiprināts, tad apspriešanas vairs nekādas nenotiek. Ja otrais variants, kā tiks papildināts, tad pēc papildināšanas tā redakcija atkal tiks nodota publiskai apspriešanai. Ja tiks noraidīts un izstrādāts tad jaunais darba uzdevums, tad būs izstrādāta jaunā redakcija un tā, tā tiks nodota publiskajā apspriešanā.
Būtībā poligona paplašināšanas ideja, ja precīzāk lokāla plānojums, var atklāt nonākt ceļa sākumā. Silvija Smagra, Latvijas radio Atklāšanas studija.